بسم الله الرحمن الرحيم ظهور ناسن دي يستار كسور لبادة وقضبادة وررك الدور نماء داسن عيد ناسن وحاووية
فافاهينو كسو بحيا قصح قرح قصارك يستي ومان تكدا عيد ديق مذا بلعادي قبل كشبلة دحي
وعناها لدورتي هي دوردة سوماليا وكلان لقاتي محمد عبدالله فرماجو اوحي الكسيجو
شل سبب اي قصارة وكدا عيد ديقانو هستقا مقالة هرقيسة اي عاسمة دا سوماليا
لكن كي أورك إسكاشك إسلام كوسولو ودور الشدي وكسب محمد حبينا حسن شيخ محمود
رمضان مدبا وتاجر هرل أو بلارن كقادي دولة الصومالية كدب دور الشدي مدحينها يكد عدي مقدشو
الشباب وير قصار الدليل كوكا دي سلك عيد مدى بنتلان اي كل يهين ديغان كالقلقلاء اي قبل كباري
وراك دي بدي وقضب بدان اي كجيرات كوم اغلي دونتان او حاكمي دي
شبان وكوهان جبايه ان او هورستاق دونه عدسيغا فيلان ايو سويدان اي كبيرستا ناتو
سو gudbinta warkan waxaa soo rogeliyay Sagal Wholesalers shirkadda Sagal waxaad ka helaysan Oma B29 oo ka kooban 100 gram 30 gram iyo 5 kilo sabunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays pasta indomie shampooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida Mamio Bob Drink iyo Marimas Sagal Wholesalers
maqal wanaagsan duur wanaagsan dhigisay maanta waa duurnimo talaadada tariiqduna ku beegantahay 17ka bisha shanaad ee sanadka 2022 dhigisay ku soo dhawaada warkii dalasan oo faafasan waxaana duurnimadan si wada jir ah idinku waramaya al cadaala iyo sidoo kale Xuseen Washington ay yahay markan madaxweynaha la doortay ee dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta waxa uu kulan la qaatay madaxweynaha hore ee Soomaaliya Xasan waa aniraahdee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo wariye xafiiska sii jooga warar loo karsoonaa karo la helay waxay sheegayaan in maanta xafiiska waa xarunta madaxtooyada uu kulan kula qaatay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xilka ama xafiiska sii jooga waxaana kulanka looga wada hadlay sidii loo dardargelin lahaa howlaha ku aadan qaban qaabada caleemasaarka iyo sidoo kale xilwareejinta xafiiska madaxweynaha waxana kulankaas la sheegay in sidoo kale looga wada arinsaday xaaladda guud ee dalka kadib doorashadii ka dhacday magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya waxana kulankaas intiisa badan looga wada hadlay arimaha ku aadan caleemasaarka iyo sidoo kale arimaha kale ee ku saabsan sidii dalka ay waana raadii xafiiska lagu wareejin lahaa Xasan Sheekh Maxamuud oo marin koor loo doortay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee 4tan soo socota waxaana kulankaas uu ku soo dhamaaday si guul ah sida ay sheegayaan wararka aan ka dhigno kulanka maanta ka qabsomay magaalada Muqdisho gaar ahaan xarunta madaxtooyada Soomaaliya
markaan hadii aan eegno faahfaahino ayaa ka soo baxaya qarax qasaar geystay oo maanta ka dhacay degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe warkaasina waxa ino faahfaahinaya Salebaan Alaadaal
inta la xaqiijiyay saddex qof ayaa ku dhaawacantay bambagacmeed lagu weeraray maqaahi ku taala magaalada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe kuwaasi oo ay ku jiraan saraakiil ka tirsan maamulka Hirshabeelle sida VOA waxa xaqiijiyay dhariyaha saldhiga booliska degmada Balcad kaashaan la dhexe Xuseen Macalin Cabdulle dadka dhaawaca ah waxa kamid ah gudoomiyaha maxkamadda Balcad gudoomiyaha dowladda Mareerey iyo mid kamid ah nabadoonada maamulka Hirshabeelle waxa uu sheegay in koobta ay ka baxsadeen qofkii soo tuuray bambagacmeedka laakiin hay'adaha amnigu ay ku joogan raadinta dadkaasi Al-Shabaab ayaa bilihii la soo dhaafay dhowr qaraax iyo weerar noocan oo kale waxay ka fuliyeen gobolka Shabeellaha Dhexe iyagoo inta badan sheegta mas'uuliyadda weerarada noocan ah
dowladaha Mareykanka iyo ururka iskaashiga Islaamka ayaa soo dhaweeyay doorashadii uu ku soo baxay Xasan Sheekh Maxamuud oo marin koor loo doortay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mareykanka iyo ururka iskaashiga Islaamka ayaa si weyn u soo dhaweeyay doorashadaas uu ku soo baxay Xasan Sheekh Maxamuud oo loo doortay inuu noqdo madaxweynaha 4tan soo socota hoggaamin doona dalka warsaxafeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa waxay ku sheegtay inay rajaynayso inay si dhow ula shaqeyn doonto madaxweynaha iyo dowladda uu soo dhisi doono Soomaaliya waxay hadda haysataa fursad ay diiradda ku saari karto dib u habaynta siyaasadda dhaqaalaha iyo amniga ee lagama maarmaanka u ah horumarinta danaha Soomaaliyeed waxaana ku dhiirigelinaynaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo dhammaan madaxda Soomaaliya in ay mudnaanta siiyaan xoojinta dowladnimada iyo hay-adaha dimuqraadiga ah, horumarinta ciidamada ammaanka si ay uga hortagaan isla markaana ay uga feejignaadaan wax kasta oo keeni kara falal amni darro. Waxaana ay mas-uuliyadda amniga ay kula wareegi karaan howlgalka midowda Afrika ee si ku mirgaar ah Soomaaliya si nabadda looga baahan ciidamada ay u diyaar garoobaan la wareegitaanka amniga dalka. Saameynta dib u habeynta dhaqaale si loo dhammaystiro waddada Soomaaliya ee deyn-cafinta iyo xaqiijinta dhaqaalaha ayaa lagu yiri war-saxaafeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka. Dhinaca kale, xogayaha guud ee ururka iskaashiga Islaamka Xuseen Raxmaan ayaa soo dhaweeyey doorashada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, wuxuuna ku celiyey in ururka uu Soomaaliya ka taageeri doono marxaladan muhiimka u ah iyo dadaalada lagu doonayo in amniga iyo xasiloonida Soomaaliya dib loogu soo celiyo.
Markaana haddii aan eegno inta la xaqiijiyey hal ruux ayaa ku geeriyooday kadib markii shil gaari uu maanta ka dhacay isgooyska sabaxareed ee degmada Maxamuud Heybe ee magaalada Hargeysa deegaanada Soomaaliland. Shilkan ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii uu soo furin goostay gaari nooca xamuulka qaada oo ka yimid dhinaca garoonka diyaaradaha Igaal kaas oo dardaray qofka geeriyooday. Sidoo kale waxaa burbur xoogan uu soo gaaray gaariga shilka galay iyadoo goobta ay tageen ciidamada ilaalada waddooyinka ee taraafikada kuwaas oo xiray darawalkii gaariga sidoo kalena goobta ka qaaday meydkii qofka dhintay. Bilihii la soo dhaafay ayaa waxaa deegaanada Soomaaliland iyo Puntland ku batay shilalka gaariga, waxaana markaasi dhowr bilood ee lasoo dhaafay shil gaari ku geeriyooday deegaanada Puntland iyo Soomaaliland in ka badan 20 ruux.
Markan haddii aynu eegnanay faahfaahina ayaa kasoo baxaya saldhigga ciidamada Puntland ee ku leeyihiin deegaanka Galgala oo Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen. Wararkan ka helno deegaanka Galgala oo ka tirsan gobolka Bari ayaa waxay sheegayaan in halkaas Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen, waxaana weerarkaas dhacay loo adeegsaday sida aynu ku helayno wararka Maafic. Hal askari oo ka tirsan ciidanka Puntland ayaa sida wararka ay sheegayaan ku dhaawacmay. Weerarka hubiyeyaasha ee Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhigga ciidamada maamulka Puntland ee ku leeyihiin deegaanka Galgala ee gobolka Bari. Ciidamada difaaca Puntland ayaa wararka sida intaa waxay ku darayaan in ay wararka kaga jawaabeen dhankooda madaafiic kare, waxaana ay ku dhaceen waa dhul hawd ah oo ka fog goobta uu weerarku ama saldhigga uu ku yaalo. Waxaana lagu soo waramayaa in haatan xaaladda ay degan tahay, isla markaana ciidamada maamulka Puntland ay wadaan howlgallo amniga lagu xaqiijinayo, iyadoona saraakiisha ciidamada ay tilmaameen in ay weerarkaas ugu yimid dhanka xubno ka tirsan Al-Shabaab, iyagoona sidoo kale sheegay in xaaladdu haatan deegaanka Galgala ee gobolka Bari ay degan tahay, isla markaana waxa ay intaa ku sii dareen in ay wadaan howlgallo amniga lagu xaqiijinayo. Galgala ayaa waxaa ku sugan cutubyo ka tirsan ciidamada daraawishta Puntland, gaar ahaan ciidanka loo yaqaano dirinta ee daraawishta Puntland, waxaana dhowr jeer Al-Shabaab ay weeraro ay ku qaadeen saldhigyo ciidamada maamulka Puntland ay ku leeyihiin deegaano ka tirsan gobolka Bari, gaar ahaan dhulka Buuraleyda.
Markana haddii aan eegno xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay inuu rajo weyn yahay in madaxweynaha cusub ee Soomaaliya uu sida dhaqso badan markaasi ku soo dhisi doono dowlad loo dhan yahay, isla markaana uu maamul goboleedyada kala shaqeyn doono sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka ka taagan Soomaaliya, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay afhayeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay. Waxa uu sheegay in qaramada midoobay ay sii xoojin doonto taageerada ay siiso dowladda Soomaaliya, waxaan si dhow markaasi maamulka cusub ugala shaqeyn doonaa sidii loo xoojin lahaa qorshaha dowladda dhisidda iyo wax ka qabashada xaaladaha bini'aadnimo, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay markaasi qaramada midoobay.
Ugu dambeyntiina dhegeystayaal, madaxweynaha dalka aan idhaahdee Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku hanjabay in uu ka hor istaagi doono codsiga Finland iyo Sweden ee ku aadan ku biirista NATO. Damicii ay dowladaha Finland iyo Sweden ay ka lahaayeen in ay ku biiraan gaashaanbuurta NATO ayaa u muuqda mid ceel ku sii dhacaya kadib markii Turkiga oo xubinka NATO oo mar kale ku celiyay in uusan ogolaan doonin xubinnimada dalalkan isbahaysiga ay ku doonayaan inay ku biiraan NATO. Waxaana madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu sheegay in ay doonayaan in dowladahaas aysan ku soo biirin ururka NATO, iyadona dowladaha Finland iyo Sweden ay dadaal ugu jiraan sidii ay ugu beer lahaayeen gashaaburta NATO waxaana talaabadaas haatan ay u muuqataa mid ceel dheer ku sii dhacday iyadona la filayo in dowlada kara ama dalka Ruushka uu ku waa Turkiga uu ku sii adkaysto in go'aanka ku aadan in Finland iyo Sweden aysan ku soo aysan ku biirin gashaaburta NATO waxaana NATO ay sidoo kale ay ka mid tahay waa aniraahde ay tahay urur ay ku midaysan yihiin dowladaha qaarada Yurub iyo sidoo kale dowladaha kale waxana ay ururkaas doonay haatan inay ku biiraan gaasha dalalka Finland iyo Sweden balse waxa la sheegay in arintaas uu ka soo horjeestay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo ku hanjabay inuu kor istaagi doono codsi kasta ee ku aadan lista NATO
wararkii oo kala socoteen raadiya dalsan waa naga inta markaan warkii si xig ku kulmi doono sidaasi nabadgelyo
wararka la haysaa hubsiimo u helidoodii hufnaanta inta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagi sawhaatan madhelin warlahel yaaba talalhel